současné migrační krizi se rozhoduje i o budoucnosti Evropské unie, řekl před časem premiér Bohuslav Sobotka. Do Prahy na dnešek svolal mimořádný summit zemí Visegrádské čtyřky. Premiéři Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se scházejí v den 25. výročí založení Evropské Visegrádské skupiny. Jak funguje spojenectví středoevropských zemí, jaké je jejich postavení v Evropské unii a jaká je tedy budoucnost 28? Předseda vlády České republiky Bohuslav Sobotka je hostem Interview Plus. Pane premiére, dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane premiére, má Visegrádská skupina po 25 letech od svého vzniku jiné cíle, než měla před 25 lety?
Má jiné cíle. Především proto, že v době, kdy vzniklo tohle uskupení a původně to byly 3 státy, bylo to ještě Československo, bylo to Maďarsko, bylo to Polsko, u toho vzniku byl předseda vlády Antal, prezident Havel a prezident Valença, tak tehdy bylo hlavním cílem překonat rozdělení Evropy. Ještě tehdy čerstvě zbouraná železná opona rozdělovala Evropu na východ a západ. Překonat to rozdělení Evropy tím, že se podaří rychle integrovat všechny naše země do Evropské unie a že se je podaří také rychle integrovat do Severoatlantické aliance. Tohle byly 2 hlavní cíle. To se povedlo. A dnes je důležité, abychom spolupracovali při prosazování našich pohledů, našich názorů, našich zájmů právě v těchto integračních uskupeních, zejména se jedná o Evropskou unii. To, co myslím zůstalo z té původní V4, byla snaha skutečně vydefinovat střední Evropu jako místo, kde intenzivně spolupracujeme, jako místo stability, určité prosperity, jako místo, kde se konec konců také zajímáme, ale o to, co se děje v celém širším regionu. To znamená, ne V4 ponořena sama do sebe, ale V4 zajímající se o to, co se odhrává třeba v regionu východu nebo západního Balkánu.
A znamená to tedy, že je dnes dominantním tématem pro Visegrádskou čtyřku migrační krize a vše, co s tím souvisí?
Dnes je dominantním tématem i budoucnost Evropské unie, jak se Evropa bude dále vyvíjet, zůstane Velká Británie, jak se budeme rozšiřovat, budeme schopni integrovat země, jako je třeba Srbsko, Makedonie nebo Albánie. V4 se myslí, že ano, podporujeme rozšiřování Evropské unie, zejména v těchto regionech, které dobře známe a kde máme intenzivní kontakty. A určitě migrační krize bude rozhodovat také o budoucnosti Evropy, protože všichni evropští občané očekávají, že Evropa tuhle výzvu zvládne, že dokáže zorganizovat migrační toky, že bude schopna vracet ekonomické migranty, že se neocitneme znovu v letošním roce v tom chaosu, který jsme zažívali loni. A i tady V4 chce pomoci.
A neprohlubuje spojenectví v rámci Visegrádské čtyřky rozdíly mezi tou východní a západní částí Evropy a Evropské unie?
Já myslím, že české předsednictví dělá maximum pro to, aby to tak nebylo. Snažíme se komunikovat s našimi partnery, nejenom s těmi v té východní části mezi novými členskými státy, ale také se zeměmi Beneluxu, s Německem, s Rakouskem, s Francií. Prostě nechceme, aby V4 byla vnímána jako uskupení, které se snaží nějakým způsobem akcentovat pouze priority, zájmy zemí, které se nachází na východě mezi novými členskými státy Evropské unie, ale chceme, aby V4 byla vnímána jako uskupení, které je schopno pojmenovávat evropské problémy, navrhovat vlastní alternativy řešení, mluvit o tématech, o kterých třeba některé západní státy mluvit nechtějí. A já myslím, že i v oblasti řešení migrační krize V4 od samého počátku podporovala, navrhovala řešení, ke kterým se dnes začíná uchylovat celá Evropa, to znamená posílení ochrany vnější schengenské hranice a řešení bezpečnostního aspektu migrační krize.
Během uplynulého víkendu se objevily informace o tom, že Německo je zneklidněno tím dnešním mimořádným summitem zemí Visegrádské čtyřky plus Makedonie a Bulharska, které jste přizvali. Na to dnešní jednání psal o tom mimo jiné německý týdeník Der Spiegel a slovenský premiér Robert Fico během víkendu potvrdil, že si německá strana stěžovala u slovenského ministerstva zahraničí. Vnímáte vy také toto zneklidnění Německa? Je to opravdu takto?
Já spíše vnímám zneklidnění zemí západního Balkánu, protože když jsem mluvil v posledních dnech a týdnech s představiteli těchto států, tak řada z nich se obává toho, co nastane, pokud selžou dohody s Tureckem, pokud Řecko nebude schopno plnit své povinnosti v rámci Schengenu a Německo a možná posléze Rakousko uzavřou své hranice. Země západního Balkánu se obávají, že nakonec v tom zůstanou sami. A ten dnešní summit s Bulhary a s Makedoncí má vyslat signál také k Srbům, Chorvatům a Slovincům, že V4 a celá Evropská unie by v tom západní Balkán neměli nechat. Že nás musí zajímat, co se tam děje pod tlakem migrační krize a není možné si myslet, že Německo, Rakousko uzavřou své hranice a ten problém už potom nebudeme muset řešit. Takže já si myslím, že řada věcí, které se teď objevily v médiích, jsou silné spekulace. Asi za největší nesmysl pokládám to, že by snad V4 chtěla bourat dohodu s Tureckem. Kdybychom ji chtěli bourat, tak bychom ji nepodpořili. Všechny země, včetně České republiky, ji podpořili. Je rozumné se dohodnout s Tureckem. Turecko má velké možnosti, jak zregulovat ten migrační tlak, který jde na Evropu, ale nemůže to být jediné řešení a musíme mít také záložní plán pro případ, že ten migrační tlak nepoleví a Německo nebo Rakousko se rozhodnou uzavřít své hranice a přes Turecko a Řecko budou na Balkán proudit další a další uprchlíci.
Pardon, k tomu záložnímu plánu se dostaneme, ostatně vy jste ho také navrhoval, ale ještě mě zajímá k té dohodě s Tureckem. K dohodě došlo už koncem listopadu na evropském summitu s Tureckem, ale proč se pořád ty konkrétní věci, které byly dohodnuty, nedaří plnit? Proč to nefunguje?
My budeme o tom mluvit na Evropské radě, nejenom v únoru, ale určitě i v březnu. Turecko už některé kroky zavedlo, například vízovou povinnost pro některé okolní státy. Snaží se zasáhnout proti pašerákům lidí, ale zatím to není příliš vidět na tom migračním toku. Každý den přichází 1000-1500 lidí po balkánské trase a to máme teprve jarní měsíce, proto my se obáváme toho, že tak, jak se zlepší počasí, tak by ten migrační tlak ještě mohl zesílit a budeme chtít přesně vědět od Evropské komise, co přesně se odehrálo v Turecku, jestli skutečně můžeme mluvit o naplňování akčního plánu. A pokud to nepomůže, pak musíme mít schopnost ještě více posílit ochranu vnější schengenské hranice. Já jsem určitě uvítal i Česká republika to, že došlo k nasazení lodí Severoatlantické aliance. Možná to nasazení bude muset být silnější, proto aby odstrašilo pašeráky, proto aby zkomplikovalo tu cestu, mořskou cestu migrantů mezi Tureckem a Řeckem. Prostě musíme zvažovat všechny alternativy a všechny postupy tak, aby se neopakovala humanitární katastrofa, kterou jsme zažívali na Balkáně v loňském roce.
Ono během víkendu se v tisku objevovaly také různé informace, teď mám na mysli německý tisk, o novém plánu Německa, jak zvládat tu uprchlickou krizi a jak zvládat spolupráci s Tureckem. Mluví se například o možném návrhu německé kancléřky Angely Merklové, že by z Řecka mohli být vraceni všichni migranti zpět do Turecka a že Evropská unie by každoročně si z Turecka mohla vybírat 200 až 300 tisíc uprchlíků. Hlavně tedy Syřanů, pokud to správně chápu. Jak vy se na takovýto plán díváte?
Já myslím, že vracení uprchlíků z Řecka do Turecka musí být podmínkou, pokud dojde k finální dohodě o liberalizaci vízového režimu pro Turky. Protože pokud tady bude liberalizován vízový režim, tak jak to předpokládá dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem, pak musí tady fungovat readmise mezi Řeckem a Tureckem, mezi Bulharskem a Tureckem, protože jinak nemůžeme přistoupit k liberalizaci vízového režimu. Pokud je o možné přesídlení části syrských uprchlíků z Turecka, tady platí to, co jsme říkali o kvótách. My nemůžeme nastavit takovýto systém v okamžiku, kdy nefunguje ochrana vnější schengenské hranice, prostě proto, že tím pouze vytvoříme rychlejší a levnější cestu směrem do Evropy. Takže myslíme si, že pokud jde o takovéto formáty, ty by měly být založeny na dobrovolnosti v rámci Evropské unie. Země, které by se jich chtěly zúčastnit, tak se jich mohou zúčastnit, ale primární je posílení ochrany vnější schengenské hranice a schopnost Evropy odradit alespoň část ekonomických migrantů, aby se vydávali na cestu do Evropy, zejména přes Balkán.
Ale mohl by takový plán vůbec fungovat? Přebírání 300 tisíc syrských uprchlíků z Turecka každoročně. Budete se například o tom plánu bavit dnes na tom mimořádném summitu s premiéry Slovenska, Maďarska, Polska?
Já se domnívám, že v dnešní situaci by takový plán nefungoval, protože by logicky byl vnímán ještě jako druhý kanál pro zesílení migračního tlaku v okamžiku, kdy ten první kanál není zeslaben, není regulován, tak vytvářet ještě druhý znamená spíše zesílit příliv uprchlíků, zejména do těch nejbohatších zemí v rámci Evropské unie. Takže nemyslím si, že tohle je ideální řešení. nejprve musíme posílit ochranu vnější schengenské hranice. Když se podíváte na stávající kvóty, tak jak byly zavedeny v rámci plánu Evropské komise, tak se potvrzuje ta skepse, kterou měla nejenom Česká republika, ale i země V4. Prostě kvóty nefungují.
Takže si myslíte, že když nefungují ty kvóty na přerozdělení 120 tisíc migrantů, že 300 tisíc lidí každoročně z Turecka je prostě nerealistický plán?
Já si myslím, že to pouze vytvoří ještě alternativní kanál k tomu, aby se zvyšovalo množství uprchlíků v těch nejbohatších zemí Evropské unie. A podle mého názoru řada těchto zemí už je na hranici svých kapacit a řada těch bohatších zemí už prostě bude muset říci, že si nemůže dovolit takto velké množství uprchlíků. Takže potřebujeme ochranu vnější schengenské hranice a také určité limity a pravidla přistěhovalecké politiky, protože jinak Evropa nebude schopna se s tímto problémem vypořádat, aniž by to vedlo například k poškození některých sociálních systémů nebo vzestupu extremistů v řadě evropských zemí.
Říká český premiér Bohuslav Sobotka, který je hostem dnešního Interview Plus na Českém rozhlase Plus. Pane premiére, vy jste před chvílí zmínil to záložní řešení, pokud by selhala dohoda s Tureckem, pokud by nefungovalo to opatření, a zatím se zdá, že ta dohoda s Tureckem příliš nefunguje. Je tedy už čas pro vytvoření nějaké záložní vnější schengenské linie na severní hranici Řecka na linii Makedonie-Bulharsko?
Já myslím, že čas pro takové záložní řešení bude v okamžiku, kdy se Německo nebo Rakousko rozhodnou uzavřít své hranice.
Pak by tedy mohla být vytvořena tato linie?
Podle mého názoru nezbyde nic jiného, než vytvořit tuto linii, tento záložní plán, protože jinak by to znamenalo, že západní Balkán bude ponechán na pospas. V okamžiku, kdy Německo, Rakousko přestanou přijímat uprchlíky, Maďarsko má postavený plot, to znamená, postupně budou hranice uzavírat i země jako Slovinsko, Chorvatsko, a ten problém se bude koncentrovat do zemí, které budou ležet mezi Rakouskem a Řeckem.
No, ale pokud
toto je situace, která může nastat, pokud Německo a Rakousko uzavřou své hranice. Pokud je neuzavřou a pokud bude tady existovat elementární schopnost Turecka a Řecka regulovat ten migrační tlak, který dneska jde přes západní Balkán, pak takovéto záložní řešení potřeba nebude.
Pokud by ale došlo opravdu k tomuto záložnímu řešení, tak co by to znamenalo pro Řecko? Neznamenalo by to, že by se z Řecka stal vlastně jeden velký uprchlický tábor a že ten problém by se nepřelil možná na západní Balkán nebo dále do Evropy, ale že ten problém by byl v Řecku?
Pro Řecko by to znamenalo vystupňování tlaku, který už dneska na Řecko stupňuje Evropská komise a další členské státy Evropské unie, které chtějí, aby Řecko reálně posílilo ochranu schengenské hranice. Je samozřejmě to velký problém v takovéto situaci zajistit ochranu mořské hranice Řecka. Na druhou stranu Řecko je součástí Schengenu a mělo by plnit své povinnosti. V minulých letech se na to příliš nedbalo a výsledkem byla uprchlická krize, kterou jsme tady viděli v loňském roce. Jsem rád, že Evropská komise konečně zareagovala a konkrétně jedná s Řeckem o odstranění nedostatků, které tady evidentně existují. Takže problém nastane v okamžiku, kdy Německo, Rakousko se rozhodnou uzavřít své hranice, a pak si myslím, že je potřeba, abychom byli schopni zvládat regulaci migrace na západním Balkáně. Já jenom připomínám, že pokud bychom západní Balkán nechali na pospas, ty animozity, které tam ještě přetrvávají po válkách, které zažil Balkán po rozpadu Jugoslávie, tak ty animozity mohou být velmi rychle oživeny v situaci, kdy bude západní Balkán ponechán na pospas a nebude snaha regulovat migraci.
Pardon,
čili
myslíte, že migrační krize by mohla rozdmíchat nějaké nové napětí na Balkáně?
Stačí se podívat na to, jaká byla vyjádření jednotlivých zemí v oblasti Balkánu v loňském roce. Animozity, které se tam oživily v loňském roce pod tím silným migračním tlakem, a to Německo a Rakousko neuzavřeli své hranice. V případě, že to Německo učiní, tak je, myslím, naprosto legitimní, abychom se starali o to, co se bude dít v oblasti Balkánu. V4 to říká pouze dopředu. Tak jak jsme před rokem upozorňovali na to, že řešení nemůže přijít bez posílení ochrany vnější schengenské hranice, na naše slova došlo, tak teď říkáme také dopředu, připravme se na variantu, že Turecko nenaplní očekávání, že Německo bude muset uzavřít hranice a pak musíme mít připravený záložní plán.
Pane premiére, podle včerejších informací a podle zdrojů Lidových novin vám bulharský premiér Borisov poslal dopis, ve kterém ostře odmítl to vytvoření právě té neprostupné hráze na severní hranice Řecka na linii Makedonie-Bulharsko. Je to pravda? A budete o tom mluvit dnes na tom mimořádném summitu?
Především není nějaká neprostupná hráz nebo plán na neprostupnou hráz. My chceme mluvit a mluvíme i s Bulharskem a konec konců proto jsem pozval bulharského premiéra na summit, protože Bulharsko už dnes čelí problémům. Má hranici s Tureckem, má hranici s Řeckem a my chceme s Bulhary a s Makedonci mluvit o tom, jakým můžeme pomoci, jakým může pomoci Evropská unie. Nám se příliš nelíbí.
Pravda, že Bulharsko odmítá vytvoření tady té hranice na severní?
Nám se příliš nelíbí, že Evropská unie v těch svých opatřeních a v závěrech Evropské rady hodně zapomíná na to, že tady Makedonie a Bulharsko V4 se snaží tyto věci připomínat a je jenom logické, že jsme tyto státy pozvali na summit. Já budu mít jednání s bulharským premiérem a on se zúčastní jednání V4. Já myslím, že bude mít možnost, aby nám tlumočil své názory a tlumočil postoje Bulharska. Nicméně Bulharsko se snaží o to, aby hlídalo svoji vnější hranici a chová se podle mého názoru odpovědnějším způsobem, než se chová Řecko. Na druhou stranu nemá tak dlouhou mořskou hranici, to znamená, Řecko má technicky výraznější problém a je potřeba Řecku pomoci a to, že se na to rozhodlo angažovat v tomto směru, je myslím jenom dobře.
Také údajně bulharský premiér Borisov telefonoval včera německé kancléřce Angele Merklové a sdělil jí, že odmítá tento plán na vytvoření této záložní hranice, že se musí hledat jednotné evropské řešení. Znamená to tedy, že ještě před tím dnešním jednáním je ten plán už vlastně nereálný?
Musí se hledat jednotné evropské řešení, nicméně nemůže spočívat v tom, že do Evropy a do středu Evropy budou proudit zejména ekonomičtí migranti v tom rozsahu, v jakém proudili v loňském roce. A my jsme zatím zažili spoustu prohlášení, ale chybí reálné kroky a chybí reálné výsledky. Samozřejmě, že i pro země, jako je Bulharsko nebo Makedonie, by bylo jednodušší, kdyby všechny uprchlíky nechali projít dál. Ti lidé nemíří do Makedonie, oni míří do Německa nebo do Rakouska, ale v okamžiku, kdy všechny hranice budou volně průchozí, od Řecka až po Rakousko nebo až po Mnichov, tak přece neřešíme ten problém, který tady dneska je. Samozřejmě, že každé řešení, skutečné řešení migrační krize je z části kontroverzní, ale musíme si uvědomit, že tady dnes Evropa musí nastavit určitá pravidla tak, aby nevysílala falešné signály, že má neomezené kapacity, že do Evropy dneska vlastně může přijít úplně každý, že to vlastně není žádný problém, že stačí přeplavat na člunu mořskou hranici mezi Tureckem a Řeckem a pak už není problém se dostat do Mnichova, do Berlína nebo třeba do Vídně. Německo, Rakousko mají omezené kapacity a to, na co my chceme upozornit dnes, je problém západního Balkánu v situaci, kdy se Německo nebo Rakousko rozhodnou uzavřít své hranice.
Ale tím se vlastně možná opět vracíme k tomu, o čem jsme se bavili v úvodu, jestli takováto záložní řešení a takovéto summity v zemi Visegrádské skupiny plus Bulharska a Makedonie vlastně spíše neprohlubují ty příkopy mezi západem, konkrétně Německem a východní Evropou, místo aby spíše stavili mosty a hledali se řešení.
Neprohlubují. Já jsem zaznamenal vyjádření rakouských představitelů, kteří stejně jako my, jako V4, nabízí pomoc Makedonii při ochraně její vnější hranice. Já myslím, že i další země, nejenom V4, si uvědomují, jak je důležité, aby tady nebyly volně prostupné státní hranice, aby na státních hranicích byl zajišťován zákonný režim. Takže není to jenom postoj V4, ale už i dneska rakouská vláda vidí ten význam regulace migračního toku například na hranici mezi Makedonií a Řeckem. To není nic proti Řecku, my rozhodně nechceme navrhovat vyloučení Řecka ze Schengenu, ale Řecko, pokud je součástí schengenského systému, tak si musí plnit své povinnosti a i s Řeckem komunikujeme. Ministr zahraničí byl teď v plynulých dnech na návštěvě v Turecku, v Řecku, v Makedonii. My se snažíme jako předsednická země V4 spíše země integrovat, snažíme se získat maximum informací, tak aby to rozhodnutí, které přijme Evropská rada, ať už teď v únoru nebo v březnu, vycházelo ze širší znalosti situace v celém regionu. To znamená nejenom v Řecku, ale také v zemích, které leží mezi Řeckem a Německem.
Vy, pane premiére, nevnímáte to sílící se rozdělení mezi západní části a východní části Evropské unie, o kterém se v poslední době velmi často mluví?
Já ho nevnímám, protože Když vezmu třeba debatu o kvótách, tak to přece není debata mezi Východem a Západem. Jsou tady státy, které jsou starými členskými zeměmi Evropské unie a které odmítají trvalý přerozdělovací mechanismus, jako ho třeba odmítají země V4. Ta dělítka pravděpodobně běží jinudy. Jsou to prostě postoje k řešení migrační krize, k tomu, co je schopna reálně Evropa udělat. A pak je tady řada dalších témat, která opět nedělí Evropu na východ a západ. A já si myslím, že V4 by měla pomáhat k tomu, abychom byli schopni lépe našim partnerům ze starších členských zemí Evropské unie vysvětlovat naše postoje. My prostě máme podobnou historickou zkušenost. Jako země V4 máme podobnou kulturu, sdílíme řadu podobných hodnot a myslím si, že to uskupení má svoji roli tehdy, pokud bude schopnost prostředkovávat naše zkušenosti dalším zemím z 28. Rozhodně V4 tady není uskupení, které by mělo blokovat nebo brzdit schopnost hledat dohodu na evropské úrovni a to se také neděje. V4 podpořila dohodu s Tureckem, V4 nakonec podpořila všechny závěry, které Evropská unie k migraci přijímala, byť jsme k tomu měli své připomínky, byť jsme třeba dosáhli určitých změn v politice Evropské unie nebo Evropské komise, ale V4 podporuje udržení evropské jednoty.
Ale je, pane premiére, pro Českou republiku výhodné toto spojenectví v rámci Visegrádské čtyřky, protože Polsko bylo v poslední době hojně kritizováno za ústavní změny, za změny ve veřejnoprávních médiích, Maďarsko bývá označováno jako země až s autoritářskými rysy, Slovensko bývá označováno, že může mít podobné sklony. Je pro Českou republiku výhodné být ve spolku těchto zemí?
Všechny tyto země jsou demokratickými státy. Vlády se střídají. Polsko mělo liberální vládu, teď má vládu, která je spíše orientována konzervativně. Možná to za 3 roky bude zase jinak. Volby jsou i na Slovensku, v Maďarsku, konec konců v České republice. Já myslím, že to, že V4 25 let funguje a podle mého názoru funguje velmi dobře a je to možná jedno z nejlépe fungujících uskupení v rámci regionální spolupráce, v rámci Evropské unie, že funguje navzdory tomu, že se střídají vlády, které mají levicovou, pravicovou orientaci, tak ukazuje, že má smysl, abychom tady ve středu Evropy spolu těsněji spolupracovali, ale nemůžeme se omezovat jenom na V4, ale musíme intenzivně komunikovat i s našimi partnery a sousedy, s Rakouskem, s Německem, se Slovinskem. A myslím si, že i tuhle roli se snaží V4 plnit.
Německá ministryně obrany řekla, že se kvůli uprchlické krizi v Evropě a v Evropské unii může vytratit solidarita. Obáváte se toho také?
Já už jsem se toho obával na začátku té debaty o kvótách, protože si myslím, že nucená solidarita je možná to nejhorší, co se mohlo v souvislosti s řešením uprchlické krize objevit. Myslím si, že solidarita nejlépe funguje na dobrovolné bázi, nejlépe funguje jako iniciativa, ne jako vnucené pravidlo. Proto jsme také jako česká vláda nesouhlasili s návrhem a nesouhlasíme s návrhem na povinné kvóty, ale to neznamená, že nejsme připraveni a že nejsme schopni pomáhat. A já myslím, že se ukázalo i na dárcovské konferenci v Londýně, že patříme mezi nejaktivnější země z hlediska angažmá, vzhledem k naší velikosti, k síle ekonomiky, k počtu obyvatel, patříme mezi nejaktivnější státy, které se snaží pomáhat syrským uprchlíkům tam, kde dneska žijí, tam, kde dnes pobývají, jako je Turecko, Jordánsko nebo Libanon. Česká republika pomáhá dneska na Balkáně při regulaci migrace. To jsou věci, do kterých nás nikdo nenutil a snažíme se je prostě dělat, protože je pokládáme za správné. Ano, solidarita se může vytratit zejména tehdy, pokud bude znovu a znovu nařizována i například tím, že některé členské státy budou přehlasovávány.
Pane premiére, v aktuální době se také mluví o rozšiřování působnosti NATO do východní Evropy. Zájem o to má mimo jiné Polsko, kde by mohly být rozmístěny další jednotky aliance. Bude i to téma dnešního summitu V4 a připojí se třeba k podobné žádosti nebo k podobným snahám i Česká republika?
Já myslím, že tohle téma summitu nebude. Asi bude dominovat Brexit a migrační krize, konec konců je to agenda těch příštích evropských rad, které jsou před námi. Nicméně já chápu to, že postup Ruska vůči Ukrajině a hlavně obsazení Krymu do značné míry vystrašilo pobaltské státy, Polsko, země NATO, které mají s Ruskem hranici, nebo ty země, které mají silnou ruskou národnostní menšinu. A pokud tyto země pokládají za užitečné, aby NATO posílilo svoji přítomnost přímo v těchto státech, tak Česká republika to respektuje, chápe a budeme to na úrovni Severoatlantické aliance podporovat.
Pane premiére, budete také řešit s vašimi kolegy ze zemí V4 ty nedávné informace o možných únicích tajných informací z Bezpečnostní rady státu, o spekulacích o selhání tajných služeb. Budete to třeba vysvětlovat vašim partnerům, co se vlastně dělo v České republice?
Ne, já myslím, že tohle partnery asi příliš zajímat nebude a rozhodně to není součást agendy a musím říct, že to není ani věc, která by se projevila na našich vztazích se Spojenými státy.
A zmínil jste možný Brexit. Najde dnes V4 společné stanovisko k tomu, jak se postavit k těm reformním návrhům Británie na reformu Evropské unie?
Dnes o tom budeme debatovat s našimi partnery. Chci, abychom v té diskuzi pokračovali i na koordinační schůzce před jednáním Evropské rady v Bruselu a nepochybně budeme postupovat tak, abychom ochránili zájem našich občanů, zejména půjde o otázku indexace přídavku na děti. Cílem České republiky je, aby pokud takovéto opatření bude zavedeno, tak aby se týkalo pouze nově příchozích a rozhodně bychom nechtěli, aby se ta myšlenka indexace dávek v rámci vyspělejších zemí Evropské unie rozšířila i na jiné benefity, jako je například otázka podpory v nezaměstnanosti nebo třeba vyplácení důchodu. Protože pokud naši lidé pracovali v těchto zemích, tak odváděli finanční prostředky do jejich sociálních systémů podle jejich pravidel, a tím pádem by měly být nárok na stejné benefity jako všichni ostatní občané, kteří odváděli stejné částky. Takže jde o elementární spravedlnost a tady předpokládám, že se v rámci V4 dohodneme.
Říká premiér Bohuslav Sobotka, který byl hostem dnešního Interview Plus. Pane premiére, děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.